Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Mirziyoyev chaqirig'idan so'ng vataniga qaytgan yozuvchi Nurullo Otaxonov Toshkent aeroportida qo'lga olindi.
Qarshi kelgan odamlar qo'llariga kishan solib kelishdi.
Qashqadaryoda 28 yashar Lobar Ashurova ichki qon ketishi oqibatida paxta dalasida olamdan o'tdi. Qator viloyatlarda militsiya va prokuratura organlari xodimlari paxta terimiga chiqarildi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan paxtakor, sovet davrida paxta ishi bilan qamalgan Ahmadjon Odilov 92 yoshida vafot etdi. GM O'zbekiston avtomobillarini 45 daqiqada sotib olish imkoni paydo bo'ldi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Yangiliklar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Buxoro viloyatining Romitan tumanida ovqatdan ommaviy zaharlanganlar soni 27 sentyabr ertalab soat 10 gacha bo'lgan holatga ko'ra 166 kishiga yetdi. Bu haqda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati ma'lum qildi. Vazirlik matbuot xizmati 26 sentyabr kuni Romitanda dastlab 90 odam ovqatdan zaharlanib kasalxonaga murojaat qilgani to'g'risida ma'lum qilgan edi. Ularning barchasi 25 sentyabr kuni tuman markazidagi Diyor to'yxonasida tuxum baraq iste'mol qilganlarini aytgan. Ularga o'tkir diareya, ovqatdan zaharlanish tashxisi qo'yilgan. O'zbekiston radio kanali yangi jamiyat studiyasining siyosiy, huquqiy va ma'rifiy eshitirishlar bo'limi sobiq mudiri Nazirullo Oxunjonov Ukrainaga siyosiy boshpana izlab kelgani ortidan hibsga olindi. Bosh qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Kiyev rasmiylaridan Oxunjonovni O'zbekistonga ekstraditsiya qilmaslikni so'radi. Oxunjonovning advokati Aleksey Fyodorov jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasiga o'z himoyasidagi odam O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi mumkinligini aytgan. 27 sentyabr kuni Kiyev sudi 13 yildan beri O'zbekistondan tashqarida yashashga majbur bo'lib kelayotgan Oxunjonovni tergov yakunlanguniga qadar 40 kun muddatda hibsda saqlash to'g'risida qaror qabul qildi. Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi Human Rights Watch tashkiloti o'zbek dissident yozuvchisi Nurullo Otaxonovning hibsga olinishidan tashvishga tushganini bildirdi. Tashkilot O'zbekiston hukumatiga murojaat qilib, ayblari borasida ko'rsatmalari yo'qligi hamda inson huquqlari va fuqarolarning erkin fikrlashlari yuzasidan o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarni bajargan holda yozuvchi Otaxonovni qo'yib yuborishga chaqirdi. Nurullo Otaxonov 26 sentyabr kuni Istanbuldan Toshkentga qaytdi. U Toshkent aeroportida huquq tartibot idoralari xodimlari tomonidan hibsga olindi va qo'liga kishan solinib, militsiya bo'limiga olib kelindi. Tergovchilarning so'zlariga qaraganda, Otaxonovning ushlanishiga uning bu kunlar kitobidagi g'oyalar sabab bo'ldi. Afg'onistonning Qandahor viloyatida 28 sentyabr kuni xudkush shaxs amalga oshirgan hujum oqibatida mamlakat xavfsizlik xizmatining 12 xodimi halok bo'ldi. Ma'ruf tumanida portlovchi moddaga to'la avtomobil bilan amalga oshirilgan hujum uchun mas'uliyatni toliblar o'z bo'yniga oldi. Qandahor politsiyasi matbuot kotibi Ziyadurroni 12 nafar xavfsizlik xizmati xodimi halok bo'ldi, 4 odam jarohat oldi deb xabar qildi. Toliblar Ma'ruf tumani markazini ishg'ol qilganini iddao qildi, ammo Durroni va Qandahor viloyati kengashining ikki a'zosi bu iddaolarni rad etdi. Qirg'iziston parlamenti 28 sentyabr kuni yopiq majlisda qirg'iz-o'zbek chegarasi bo'yicha bitimni 2 va 3 o'qishda ko'rib chiqib ratifikatsiya qildi. O'zbekiston Qirg'iziston chegarasining 85% aniqlab bo'lingani to'g'risidagi shartnoma 5 sentyabr kuni prezident Shavkat Mirziyoyev Bishkekka davlat tashrifi bilan kelganida imzolangan edi. O'zbekiston va Qirg'iziston hukumatlararo komissiyasi chegaralar bo'yicha 26 yildan beri muzokaralar olib bormoqda. Chegaraning aniqlanmay qolayotgan 300 kilometrga yaqin qismi yuzasidan muzokaralar davom etmoqda. O'zbekistonning Qirg'iziston bilan chegarasi 1378 kilometrni tashkil etadi. Playboy jurnali asoschisi Xyu Hefner chorshanba kuni 91 yoshida vafot etdi. Hefner erkaklarga mo'ljallangan Playboy jurnaliga 1953 yili Chicago shahrida asos solgan. Jurnal faoliyatini yo'lga qo'yish uchun 8000 dollar miqdorida qarz olgan. Jinsiy hayot mavzusidagi oshkora maqolalari bilan ajralib turgan jurnal tez orada keng shuhrat qozongan edi. Hefner Aysh Ishratni xush ko'rgan shaxs o'laroq tanilgan bo'lsa-da, integratsiya, irqlararo aloqalar va so'z erkinligi kabi jiddiy masalalar uchun ham kurashgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston paxta mavsumi.
O'zbekistonda kuch ishlatar idoralar, jumladan militsiya va prokuratura xodimlari paxtaga safar paraytildi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi bosh prokuraturaning markaziy idoralari xodimlaridan tortib viloyat va tumanlardagi bo'limlari 3 kun avval majburan paxtaga haydalgan, lekin O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati xodimlarining paxtaga chiqarilgani haqida Ozodlik ma'lumotga ega emas. Bank xodimlaridan esa 5 nafardan terimchi yollash so'ralmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkent viloyati Ichki ishlar boshqarmasining ismi sir qolish sharti bilan Ozodlikka gapirgan militsiya serjanti va 20 ga yaqin hamkasbi majburan Jizzax viloyatining Mirzacho'l tumaniga 10 kunga paxta terishga jo'natilganini aytdi. Asosan qo'riqlash xizmatidan 20 ga yaqin militsiya xodimi Jizzaxning Mirzacho'l tumaniga, yana bir guruh Toshkent viloyatining Bo'ka tumaniga jo'natildi. Terayotganlar orasida leytenant, katta leytenantlar ham bor. 10 kundan so'ng ish joyimizga qaytamiz, o'rnimizga boshqa militsiya otryadi jo'natilar ekan, dedi Toshkentlik ichki ishlar xodimi. Toshkent viloyat ichki ishlar boshqarmasi mulozimi Ozodlikka har bir militsiya bo'limidan 5 nafardan terimchi chiqarish buyrug'i vazirlik berilganini aytdi. Toshkent viloyati Ichki ishlar boshqarmasi xodimlaridan yana biri 10 kundan buyon Qashqadaryoning Mirishkor tumanida paxta terayotgani haqida Telegram kanali orqali Ozodlikka bildirdi. Ayni paytda O'zbekiston Bosh prokuraturasining Toshkentdagi markaziy idorasi-yu viloyat va shahar tumanlaridagi bo'limlari xodimlari ham paxtaga safarbar etilganiga oid xabarlar kela boshladi. Ismi aytilmasligi sharti bilan Ozodlikka gapirgan Toshkent shahar prokuraturasi xodimining aytishicha, u sog'lig'i to'g'ri kelmasa ham majburan paxta terishga jo'natilgan. Shu kunda u Sirdaryoning Oq oltin tumanida paxta terayotganini aytdi. O'zbekistonda kuch ishlatar idoralar xodimlarining paxta terimiga chiqarilishi shu paytgacha kuzatilgan emas. Ayni paytda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xodimlarining paxtaga chiqarilgani haqida Ozodlikda ma'lumot yo'q. O'zbekistonda huquq-tartibot organlari xizmatchilarining paxta terimiga ommaviy mobilizatsiyasi o'tgan hafta talabalarning kutilmaganda paxtadan qaytarilishi ortidan ro'y bermoqda. Ichki ishlar va prokuratura bilan bir qatorda O'zbekistondagi banklarning har bir bo'limi xodimlariga 5 nafardan terimchini paxta terimi uchun yollash so'ralgan. 27 sentyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda Markaziy bank raisi o'rinbosari Otaboyev 26 sentyabr kuni imzolagan faks orqali qabul qilingan xat suratlari tarqaldi. Hujjatda tijorat banklari boshqaruvi raislari va Markaziy bankning hududiy bosh boshqarmalari boshliqlaridan 2017 yil paxta hosilini yig'ib terib olishga ko'maklashish maqsadida bankning har bir hududiy bo'limlarida har bir xodim 5 nafardan terimchi paxta yig'im terimiga jalb etilishini tashkil qilishi so'ralgan. Markaziy bankning Samarqanddagi bo'limi xodimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda shunday xat kelib tushgani, lekin bu buyruqni bajarish imkonsiz ekanini aytdi. O'zbekiston Markaziy banki mulozimi ham shunday xat bank bo'limlariga jo'natilganini tasdiqladi, lekin bank xodimlari terimchining mehnatini o'z cho'ntagidan to'laydimi? Terimchini topish bilan qay vaqtda shug'ullanish kerak? Ish paytimi yoki ishdan keyin? Bu topshiriqni banklar ularning xizmatchilari bajarmasa qanday chora qo'llaniladi? Bu savollarni Markaziy bank mulozimi javobsiz qoldirdi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Turkiyadagi muhojiratdan vataniga qaytgach Toshkent aeroportida ushlangan yozuvchi Nurullo Otaxonov Bu kunlar nomli asarida ekstremistik g'oyalarni targ'ib etganlikda gumonlanmoqda. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Adibga qo'yilgan ayblovlar haqida uning turmush o'rtog'i Gulnora Otaxonovaga Toshkent shahar Yashnobod tumani ichki ishlar tergovchilari ma'lum qilgan. Nurullo Otaxonning 2015 yilda Turkiyada nashr etilgan Bu kunlar romanida adibning o'zi aytmoqchi, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov asos solgan rejim, mamlakatda shakllangan yakka hokimlik tuzumi va butun jamiyatda urchib xavfli tus olib borayotgan ulkan yolg'onga qarshi keskin munosabat bildirilgandi. Nurullo Otaxonovning ayoli Gulnora Otaxonovaning telefon orqali Ozodlikka ma'lum qilishicha, Toshkent aeroportida uchoqdan tushganidan so'ng militsiya xodimlari Nurullo Otaxonning qo'liga kishan taqqanlar.
Qarib kelgan odam bilan qo'llariga kishan solib namoyishkorona chiqib kelishdi. Oldida yana bitta qoraroq odam, u demak qidiruv bo'limining boshlig'i ekan, bizni Yashnobod tumanini. oldilariga chopib borib ko'rishsam desa ko'rishmanglar deb anaqa qilishdi, itarishdi. Bizda ko'rishish mumkin emas, gaplashish ham mumkin emas. Shu bilan moshinaga o'tqizib, qayta olib ketyapsizlar deb Yashnobod tuman
Gulnora Otaxonovaning aytishicha, uning keskin talablaridan keyin militsiya xodimlari so'roq qilinayotgan Otaxonov bilan uchrashishga izn berganlar. Qisqa uchrashuv paytida tergovchilardan biri Otaxonovning hibsga olinishiga bu kunlar romanida aks etgan g'oyalar asos bo'lganini bildirgan. Gulnora Otaxonovaning ichki ishlar xodimlariga tayanib ma'lum qilishicha, adibning mazkur asari O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mita tomonidan ekstremistik deb topilgan. Ichki ishlar xodimlari Nurlo Otaxonov yaqinlariga adib qo'yib yuborilmasligini bildirib, unga advokat olishni tavsiya qilganlar. So'nggi 2 yilda Turkiyada yashayotgan yozuvchi O'zbekiston havo yo'llari shirkatining seshanba kungi Istanbul Toshkent uchog'iga chiqishidan oldin Ozodlik bilan suhbatlashgandi. Mazkur suhbatda yozuvchi bu kunlar asari Turkiyada nashrdan chiqqandan so'ng O'zbekistonda istalmagan shaxs sifatida qidiruvga berilgani to'g'risida gapirib bergandi. O'tgan yili Andijon shahar Uyg'ur jome masjidi imom xatibi noibi bu kunlar romaniga qarshi maqolani internetda e'lon qilib, yozuvchini sotqinlikda ayblagandi. Nurullo Otaxonov O'zbekiston yangi prezidentining 20-sentyabr kuni Nyu-Yorkda o'zbekistonliklar bilan uchrashuvda qilgan chetdagi vatandoshlar O'zbekistonga qaytsin degan chaqirig'idan ruhlanib, O'zbekistonga qaytgan ilk taniqli shaxsdir. Nurullo Otaxonov Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanidagi Oyimcha Qaqir qishlog'ida tug'ilgan. Toshkent davlat universitetining O'zbek filologiyasi bo'limini tamomlagan. Yo'l boshida dunyo keng, shu yerlik kishi kabi qissa va hikoyalar to'plamlari orqali jamoatchilikka yaxshi tanilgan.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev xorijdagi o'zbekistonliklarni mamlakatga qaytishga da'vat qilgandan biroz o'tib Turkiyadan O'zbekistonga borgan taniqli yozuvchi Nurullo Otaxonov, Nurullo Muhammad Raufxon Toshkent aeroportida qo'lga olindi. Turmush o'rtog'i Gulnora Otaxonovaning ozodlikka aytishicha, Toshkent shahar Yashnobod tuman tergovchilari adib bu kunlar nomli asarida ekstremistik g'oyalarni targ'ib etganlikda gumon qilinmoqda. Hozir esa Gulnora Otaxonova bilan hamkasbimiz Sirojiddin Islom qurgan suhbatni to'liq tinglashga taklif qilamiz. Bu suhbatda siz O'zbekistonga borish oldidan ijtimoiy tarmoqlar orqali xabar qilgan va aksariyat kuzatib turgan bu voqeaga oid tafsilotlar bilan to'liq tanishishingiz mumkin.
Harbiy kiyingan odam bilan qo'llariga kishan solib namoyishkorona chiqib kelishdi. Oldida yana bitta qoraroq odam, u demak qidiruv bo'limining boshlig'i ekan bizni Yashnobod tumanini. Oldilariga chopib borib ko'rishsam desa ko'rishmanglar deb anaqa qilishdi, itarishdi. Bizda ko'rishish mumkin emas, gaplashish ham mumkin emas. Shu bilan moshinaga o'tqizib, qayta olib ketyapsizlar deb Yashnobod tuman ovdsga dedi. Oldilariga kiray desam javob berishmadi. Keyin xullas endi xotinlar sifatida meni huquqim bor, haqqim bor kirishga nima qo'ymaysan, janjal qilganim uchun kiring dedi oxiri. Kirdim, oldilarida tergov qilishyaptigan shu o'zimizda tumanda nimalar bolalari. Gapirib berib o'tirgan ekanlar. Hammasi shunday gapirib beryaptilarki, lekin ularda masalan xulosasi, ularda oldindan bir nima bor ularga, masalan, qaniysan degan narsa bor ekan. Bu masala shuncha gaplari bekor ekan, masalan, tushuntirishlari yo'q, boshqalari yo'q. Hamma yozib olyapti, so'rab olyapti-da, lekin uzoq yo'ldan kelganlar, hop javob beringlar, ertaga ertalab nechida kelang, shunga olib kelamiz, kelarlar, nihoyat masalan, o'zlari oyoqlari bilan keldilar-ku. Nega uni aqlasizlar desam, bizga tepadan buyruq bo'lgan, hech qanaqa javob bermaslik, ko'rishtirmaslik, anaqa qilmaslik, hozir sizga kiritganimizga ham shukr qiling degan aytdi-da. Xulosa ushlab qolamiz, o'tkazib qo'yamiz deyaptilar-da hozir yo'qda.
Nurla aka o'zlari nima dedilar?
Aytvoringlar, bo'lgan voqeani kim ko'rsa aytvoringlar dedilar. Bu davlat shunaqa prezidenti gapigan teskari ish qilyapti. Men shu gapni aytdilar ham. Tek bezbog' o'tiribsizlar ular. Sizga buyurgan ishni qilamiz biz.
Bu tepadan buyruq deyapti. Kimdan buyruq ekan bu?
El bilmayman, prokuror bergan, boshqa bergan endi shu xullas shunaqa. Ha, keyin bir asosiy ayb qo'yadigan ayblari yozgan kitoblarda, bu kunlarda diniy qo'mita anaqa debdi. Diniy ekstremistik bir nima topdi xullas ekspertda. Ayblov shu emish hozir. Diniy qo'mita xulosa qilib bergan ekan.
Nurullo aka o'zlari kelishlaridan oldin prezident o'sha chaqirig'iga labbay deb boryapman. Ular gapiga ishonaman degan gapni aytganlar menga. Sizlar ham ishonganlaringiz?
Quloq solmayapti ular. Biz ishonganmiz, lekin yo'q. biz ishimiz yoshnaqa mashnaqa mashnaqa tergov olib boramiz, unday bunday advokat yollanglar deyapti. Bitta advokat chaqirish kerak davlat tarafidan, u ham ishim bor, palonistan sudim bor, ketib qoldi. Xullas bitta ayoli keluvdi, birpasda ketib qoldi. Xullas advokat yollanglar deyapti. Bular aytyaptilarki, nima, men hozir advokat yollashga bir tiyin pulim yo'q, dunyoda yo'y yuboraman bo'lmasa, masalan kim menga advokatlik qila oladi, qaysi davlatdan bo'lsa ham bir advokatlik yollamoqchilar. Xullas himmat qilib, ehson qilib
hamkasbim Sirojiddin Islomning Toshkentda hibsga olingan 63 yashar adib Nurullo Otaxonovning rafiqasi Gulnora Otaxonova bilan qurgan suhbatini eshitdingiz. Adib Toshkentda hibsga olingan va ayni paytda Bu kunlar nomli asarida ekstremistik g'oyalarni targ'ib etganlikda gumon qilinayotgani xabar qilindi. Boshqa tafsilotlar veb-saytimizda. Qashqadaryoda 28 yashar Lobar Ashurova ichki qon ketishi oqibatida paxta dalasida olamdan o'tdi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan paxtakor, sovet davrida paxta ishi bilan qamalgan Ahmadjon Odilov 92 yoshida vafot etdi. GM O'zbekiston avtomobillarini 45 daqiqada sotib olish imkoni paydo bo'ldi. Ukrainada qurol aslaha omborida chiqqan yong'in tufayli minglab odam evakuatsiya qilindi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri. Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumani Ulug'bog' qishlog'ida yashovchi 29 yashar Ahmad Niyozimbetov uyini buzishga kelgan hokimlik vakillariga norozilik bildirib o'ziga o't qo'ydi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Voqea 19 sentyabr kuni Ulug'bog' qishlog'ining 13 bo'limida Ahmad Niyozimbetovning uyida sodir bo'lgan. Tafsilotlarni ozodlikka o'zi so'zlab bergan Ahmadning aytishicha, o'sha kuni majburiy ijro byurosi xodimlari uning uyini buzishga buldozer va ekskavator bilan kelgan. Ahmad esa ularga norozilik bildirib, uyining tomiga chiqib, ustidan benzin sepgan va keyin o'zini tomdan tashlagan.
Uydan chiq dedi hamang dedi. Chiqinglar uydan dedi. Meni uyimda mehmonlarim ham bor edi. Ularni ham chiqib kelib ko'chaga haydashdi hamasini. Meni ko'chaga itarib tashladi. So'ng chidolmadimda orqa tomondan o'tsam hech kim yo'q edi. Benzin bor edi shu yerda yarim litr. Shu benzinni oldimdan tomga chiqdim. Keyin chidolmadimdan ustiga benzin sepdim. Kurt sotdim. Keyin tomdan tashladim o'zimni. O'zimni otib qo'ydimda tomdan tashlab yubordim.
Ahmadning aytishicha uni ukasi Xayrulla qutqarib qolgan.
Ukamni o'chiribdi men ustimdagi o'tinni. Shu yerda tuproq nimalarni sepganda shu yerda o'chirgan.
Ozodlikka yo'llangan videoda Ahmad o'ziga o't qo'yib, tomdan tashlagan paytda zudlik bilan uning yoniga tez tibbiy yordam xodimlari yetib borgani aks etgan. Ahmadning aytishicha majburiy ijro byurosi xodimlari tez tibbiy yordam xodimlari bilan birga kelgan.
Tez yordamni ham olib yurar ekan, pajarlini ham olib yurar ekan hammasini.
Ahmad o'sha kuni To'rtko'l tuman markaziy shifoxonasiga yetkazilgan. 8 kundirki u shifoxonaning travmatologiya bo'limida davolanmoqda. Shifokor Elyor Ahmedovga ko'ra, Ahmadning hozirda ahvoli yaxshi.
Uni son sohasida 1.5-2% yongan anasati bor, boshqa joyda hech nimasi yo'q. Shikastlanmagan, yumshoq to'qimalari lat yegan. Singan chiqqan joyi yo'q lekin.
Ahmad ikki qizning otasi, hozirda rafiqasi 9 oylik homilador. Urganch davlat universitetining jismoniy tarbiya fakultetini tamomlagan oliy ma'lumotli Ahmad Niyozimbetov ish yo'qligi sabab mardikorlik qilib oilasini boqayotganini aytadi. Ahmadning so'zlariga ko'ra, hokimlik noqonuniy deyotgan uyni o'z ukalari bilan birgalikda qurib bitkazgan va qo'lida uyga tegishli hamma hujjatlari bor.
Meni otamni nomiga sud qarori chiqqanmish. Niyozimbetov Botir noqonuniy uy qurgan deyilgan qaror. Qaror bo'yicha bular meni uyimni buzmoqchi. Men aytdim, bu uy emas, bu meni uyim, bu Niyozimbetov Botirni uy emas desam, yo'q dedi, bu eshu uy dedi. O'zim tiklaganman uyni. Uy bo'yicha kadastr hujjatlarim, auksionda yutib olgan hujjatlarim bor.
To'rtko'l tuman hokimining o'rinbosari Azimboy Sapayevning ozodlik bilan suhbatda aytishicha, Ahmad Niyozimbetovning uyi noqonuniy qurilgani sud orqali tasdiqlangan.
Endi uni kadastr hujjati bo'lgan bilan kimdirdir noqonuniy berganda uni oldi. Qarorlar asliga to'g'ri deb bergan, lekin qarorda nimasi yo'q bu yerda, asosiysi yo'q qarorda. Qaysidir bir hokim oldingi bo'lgan hokimdan pulini olib berib yuborgan-da.
Sapayevga ko'ra, To'rtko'lda bitta Ahmad emas, jami 500 kishining uyi noqonuniy qurilgani sabab buzib tashlanadi. Uyi noqonuniy deb topilgan to'rtko'lliklar oldingi hokimlik ustidan shikoyat qilmagani bois, hozirda faqat uy egalari jazolanmoqda.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Karimov davrida 15 yil qamoqda o'tirgan Ahmadjon Odilov 92 yoshida vafot etdi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan paxtakor, sotsialistik mehnat qahramoni Ahmadjon Odilov 92 yoshida Namangan viloyat Pop tumanidagi o'z uyida vafot etdi. Marhum 27 sentyabr kuni G'urum saroyida dafn etildi. Dafn marosimida qatnashganlarning ozodlikka xabar qilishicha, marhum bilan vidolashish uchun 5000 ga yaqin odam jam bo'lgan. Sovet davrida paxta ishi doirasida qamalgan Ahmadjon Odilov Islom Karimov davrida ham 15 yil qamoq jazosini o'tagan. Odilov 2008-yil 5-iyun kuni 83 yoshida qamoqdan chiqqan edi. O'zbek Sovet ensiklopediyasining 1976-yili chop etilgan 8-jildida Ahmadjon Odilov to'g'risida mana bunday ma'lumot berilgan. Ahmadjon Odilov O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan paxtakor, sotsialistik mehnat qahramoni, 1950-yildan KPSS a'zosi, 1966-yildan O'zbekiston Kompartiya a'zosi, KPSSning 23-24 sezlari, O'zbekiston Kommunistik partiyasi 16-19 sezlari deputati, 8-9 chaqiriq SSSR Sli Soveti deputati, Kolxozlar Soveti Ittifoqi a'zosi, 3 marta Lenin ordeni va medallar bilan mukofotlangan. Ensiklopediyaga kirganidan keyingi yillarda Ahmadjon Odilovning qudrati shuhrati yanada oshdi. 1980-yillarning o'rtalarida paxta ishi o'zbeklar ishi doirasida qamaldi. Odilov 1993-yil iyunida hibsga olindi va Qo'qon shahri sudi 5 tonna mineral o'g'it o'g'irlashda aybdor topib, 4 yilga ozodlikdan mahrum etdi. Qamoqdaligida Odilov SSSR davridagi iqtisodiy jinoyatlari uchun 10 yilga ozodlikdan mahrum etiladi. 1996-yilda uning qamoq muddati tugash kerak edi. Ammo turmadagi nazoratchilar uning buyumlari orasidan go'yoki narkotik modda topadi va qamoq muddatiga qo'shimcha muddat qo'shiladi. 1997-yilda koloniya ma'muriyatiga bo'ysunmagan Odilov yana bir bor ozodlikdan mahrum etildi. Qarindoshlarining Odilovni ozod qilishni so'rab yozgan bir necha arizalari e'tiborga olinmadi. Amnistiyaga ham tushmadi. Va nihoyat 2008-yilning 3-iyunida Ahmadjon Odilov ozodlikka chiqqan edi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkar bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuborilayi, amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. O'zbekiston paxta mavsumi.
Andijon viloyat hokimi Shuhratbek Abdurahmonov 22 sentyabr kuni viloyat hokimligida o'tkazilgan majlisda maktab va kollej o'qituvchilari, o'quvchi va talabalari hamda tibbiyot xodimlarining dala mehnatiga jalb etilishi jinoyat ekani, bunday holat aniqlangani taqdirda xodimlarni dalaga chiqargan rahbarlar nafaqat lavozimidan ayrilishi, balki jinoiy javobgarlikka tortilishi haqida ogohlantirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Oliy o'quv yurtlari talabalari, o'qituvchilari, sog'liqni saqlash vrachlari hamda hamshiralari, xodimlari dalaga chiqishi jinoyat.
Andijon viloyati hokimining bunday ogohlantiruvi O'zbekistonda talabalarning paxtadan qaytarilishi ortidan yangradi.
Qaysi tumanda, qaysi sektorda, territoriyasida agar mana shu toifa xodimlar agar dalada paxta terib ertaga ag'iladigan bo'lsa, rahbarga nisbatan nafaqat lavozimidan ketish, balki jinoiy javobgarlikka tortilish bo'yicha meni ogohlantirdi.
Bir kun avval O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Oripov paxta dalalaridagi talabalar, o'qituvchi va shifokorlarni qaytarishga buyruq bergan edi. Andijon viloyat hokimi o'z chiqishida daladan qaytarilgan talabalar o'rniga endi uyda ishsiz o'tirganlarni paxtaga jalb etishda mahalla imomlari, ota-onalar va maktab hamda kollej rahbarlaridan yordam kutayotganini aytdi.
Hurmatli imom domlalarimiz, hurmatli ota-onalarimiz, hurmatli maktab direktorlari, hurmatli bog'cha mudirlari, kollej direktorlari, KVP mudirlari, rahmat, sizlar ishingizni qilinglar, ming marta, lekin birinchi rahbarlari mahallada eshikma-eshik uyma uy yurib, menga shu odam jalb qilish bo'yicha hammalaringiz guruh bo'lib yurasizlar.
Shuningdek, hokim paxta terganlarga uy va imtiyozli kreditlarni ham va'da qildi.
Dalaga chiqib paxta tersa, bezochirib uy beramiz. Qarayon, uy beramiz ana u arzon uylarda. Imtiyozli kredit asosida qo'y, echki, mol, tovuq nima desa imtiyozli kredit asosida olib beramiz.
Andijonlik Hayotullaning ozodlikka aytishi, viloyatda talaba, o'qituvchi va shifokorlar paxta terimidan qaytarilgach, mahalla faollari uyma-uy yurib terimchilar ro'yxatini tuzishga kirishgan.
Paxtadan qaytarilgandan keyin u paxtaga qaytgan odamni o'rnini to'ldirish maqsadida har birta mahalla fuqarolar yig'ini 40 odam chiqishini belgilab o'tdi. Shahar hokimiyati tomonidan buyruq o'tdi va komitetga xodimlariga keyin undan keyin bizga aytdilar. Hadi sotenal maktabga chaqirib turib, paxtaga chiqasa, paxtaga chiqolmasa, sizga 10 so'mdan beramiz, 10 kun yotaveradilar. U degani 100 so'mdan har kim paxtaga berilar ekan.
O'zbekistonda viloyat hokimlari bundan avval ham o'qituvchi va shifokorlar paxtaga chiqarilmasligini va'da qilgan edi. Jumladan Namangan, Jizzax hokimlari ham shunga o'xshash bayonotlar qilgan, lekin shunga qaramay shu va boshqa viloyatlarda bu yil ham shifokorlar va o'qituvchilar paxtaga haydaldi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot. Ukrainada qurol aslaha omboridan chiqqan yong'in tufayli minglab odam evakuatsiya qilindi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Ukrainaning Vinnitsiya viloyatidagi Kalinovka qishlog'i yaqinidagi harbiy artilleriya omborxonasida portlash yuz bergani ortidan 30 ming mahalliy aholi xavfsiz joyga evakuatsiya qilindi. Hudud ustidan parvozlar man etildi. Bu haqda Ukraina Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lum qildi. Portlash 26 sentyabr kuni kechqurun soat 9:00 yuz berdi. 27 sentyabr kuni Ukraina xavfsizlik xizmati matbuot kotibi Alena Hitlyanska Ukraina harbiy prokuraturasi yong'inni sabotaj o'laroq ko'rib chiqayotganini bildirdi. Hitlyanskaga ko'ra, yong'inni tergov qilishda xavfsizlik xizmati tergovchilari ishtirok etadi. Ukraina milliy politsiyasi yetakchisi Vyacheslav Abroskin Vinnitsa, Zhitomir, Khmelnytskiy, Kiyev va Chernovtsi viloyatlaridan kelgan minglab politsiya xodimi mahalliy aholini evakuatsiya qilishda ko'maklashayotganini aytdi. Voqea joyiga yetib borgan bosh vazir Vladimir Groysman hodisa ortida tashqi kuchlar turibdi deb bayonot berdi. Ichki ishlar vazirligi boshlig'i maslahatchisi Zoryan Shkiryak Facebook'da yong'in Rossiyaning yovuz sabotaji ekaniga ishonishi haqida yozdi. Bu yong'in Kalinovkadagi harbiy omborxonalarda yuzaga kelgan 7-chi yong'in ekanini ham qo'shimcha qildi. Shkiryak shuningdek yong'in va portlashlarni tergov qilish uchun hukumat komissiyasi tuzilishini aytdi. Rasmiylarning bildirishicha evakuatsiyaga ko'maklashish uchun taqriban 600 nafar Milliy gvardiya harbiysi safarbar qilingan. Union xabar agentligiga ko'ra, olovni o'chirishga 1200 nafar o't o'chiruvchi jalb etilgan. Guvohlar ilk portlashdan keyin tungi osmonda yorqin uchqunlarni ko'rish mumkin bo'lganini aytishdi. Ayrimlar portlashlar zaharli gaz chiqarishdan xavotir bildirmoqda. Mahalliy matbuot portlashlar Kalinovka tuman administratsiya binosi derazalarini sindirganini xabar qildi. Xabarlarga ko'ra, portlashlar ovozi Kiyev viloyatigacha yetib borgan. Kalinovkada rasmiylar elektr va gaz tarmoqlarini o'chirib qo'ygan. Voqea joyiga qurolli kuchlar bosh shtabi boshlig'i Viktor Muzhenko yetib borgan. Mahalliy aholini evakuatsiya qilishga ko'maklashayotgan ko'ngillilardan biri Ihor Rumyantsev 27 sentyabr kuni ertalab portlashlar avj olganini, natijada odamlar podvallarda yashirinishga majbur bo'lganini aytdi. Rumyantsevga ko'ra, hududdagi temir yo'l tarmoqlari faoliyati to'xtatilgan. Vinnitsiya viloyati kengashi xodimi Irina Yaroshkina Kalinovkadan o'tadigan poyezdlar marshruti o'zgarganini tasdiqladi. Ukraina infratuzilma vaziri o'rinbosari Yuriy Lavrenyuk Facebook tarmog'idagi sahifasida portlashlar uzviy ravishda davom etishi mumkin bo'lgan 50 kilometrli hududda harakatlar va parvozlar taqiqlanganini ma'lum qildi. Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21:22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Qashqadaryoda 28 yashar Lobar Ashurova ichki qon ketishi oqibatida paxta dalasida olamdan o'tdi. Shvetsiya sudi Telia shirkati va Gulnora o'rtasidagi pora ishida Behzod Ahmedovni bosh muzokarachi sifatida sudga chaqirmoqchi. Yoshlar ittifoqi va mahalla faollari uyma-uy yurib aholini paxta terimiga jalb qilmoqda. Andijon xalq ta'limi bo'limi o'quvchilarni qarg'agan o'qituvchiga ogohlantirish berdi.
Ogohlantirib o'tdik o'qituvchiga. Qana bir chora ko'rolmadik.
Shuningdek mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari va ozod nazar eshitirishi bugungi dasturimizda. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. O'zbekiston paxta mavsumi.
Qashqadaryo viloyat Qarshi tuman Pistakin qishlog'ida yashovchi 28 yashar Lobar Ashurova paxta dalasida ichki qon ketishi oqibatida olamdan o'tdi. Bu fojia Lobar Qashqadaryo viloyat sil kasalliklari shifoxonasida sanitar bo'lib ishlaydigan onasining o'rniga paxta terimiga chiqqan payt sodir bo'lgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Voqea Qashqadaryoning Muborak tumani Guliston qishlog'idagi paxta dalalaridan birida sodir bo'lgan. Tafsilotlardan xabardor manbaning ozodlikka aytishicha, Lobar Ashurovaning paxta dalasida sog'lig'i og'irlashgan va 3 kun davomida unga tibbiy yordam ko'rsatilmagan. Muborak tumani 30-safhoz dalasida paxta terayotgan Lobarning mazasi bo'lmay qolgan va shiponga qaytib kelgan, lekin unga uyga ketishiga ruxsat berishmagan. Shiponda 3 kun qon ketib yotgan. 3 kundan keyin Lobarni Muborak tez yordam bo'limiga olib ketishgan. Lobarni operatsiya qilishmoqchi bo'lishgan, biroq u operatsiyaga kirmasdan vafot etganida voqea tafsilotlaridan xabardor manba. Lobarning yaqinlaridan birining ozodlikka aytishicha, u Qashqadaryo viloyat sil kasalliklari shifoxonasida sanitar bo'lib ishlaydigan onasi Gulbahor Sherovaning o'rniga paxta terayotgan paytda shu voqea sodir bo'lgan. Lobar eridan ajralgan, hozirda ota-onasi bilan yashayotgan edi. Gulbahor opamga ishxonasidan paxtaga chiqish aytilgach, Lobar 2 bolasini uyga ishlab onasining o'rniga Muborak tumaniga yotog'i bilan paxtaga ketgandi. U paxta terayotganining 9-chi kunida shu voqea bo'lgan. Unga hech kim yordam ko'rsatmagan. Vaholanki u bilan paxta terayotganlarning deyarli barchasi doktorlar bo'lgan. Vaqtida kasalxonaga yetkazilganda 2 norasida bolasi yetim qolmasdi dedi Lobarning yaqinlaridan biri ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Qashqadaryodagi tibbiyot sohasi mutasaddilaridan olingan ma'lumotga ko'ra, Lobar Ashurova 20 sentyabr kuni olamdan o'tgan va tibbiy ekspertiza xulosasiga ko'ra uning o'limiga ichki qon ketishi sabab bo'lgan. Hozirda Muborak tuman prokuraturasi Lobar Ashurovaning o'limi bo'yicha tergov surishtiruv ishlarini olib bormoqda. Qashqadaryo viloyat sil kasalliklari shifoxonasi mulozimlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, kasalxonaning 150 nafar xodimi 12 sentyabrdan boshlab Muborak tumani dalalarida paxta tergan. Lobar Ashurova joriy yilda ozodlikka ma'lum bo'lgan aholini majburiy paxtaga safarbar qilish kampaniyasiga aloqador 4-chi qurbon bo'ldi. 19 sentyabr kuni Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanidagi 43 bog'chada 2 yashar Abdulloh ustiga bir qozon qaynoq ovqat to'kilishi oqibatida olamdan o'tdi. Bog'chada oshpaz bo'lib ishlaydigan Gulnora Rahmonova o'g'liga qaraydigan qaynonasi paxta terimiga chiqarilgani bois bolasini o'zi bilan bog'chaga olib borgan paytda ushbu fojia sodir bo'lgan. 16 sentyabr kuni Andijon shahrida yashovchi 58 yashar Muzaffar Umrzoqov maktabda farrosh bo'lib ishlaydigan rafiqasi o'rniga paxtaga chiqqan paytda dalada jon berdi. Shu kuni Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumani Uchtepa dahasidagi 30 maktabida Yoshlar ittifoqi tashkilotchisi 39 yashar Guzoda Tojiboyeva paxtadan qaytayotganda avtobus tagida qolib o'ldi. 19 sentyabr kuni BMT bosh munbaridan nutq so'zlagan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakatda bolalar mehnati umuman majburiy mehnatga barham berilgani haqida bayonot qildi. Ushbu bayonotdan 3 kun o'tib talabalar, shifokor va o'qituvchilar paxta dalalaridan shoshilinch ortga qaytarildi. Biroq ozodlikka kelayotgan xabarlarga ko'ra, turli soha vakillarini paxta terimiga majburan chiqarish jarayoni davom etmoqda.
O'zbekiston paxta mavsumi.
O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Abdulla Aripovning 21 sentyabr kungi farmoyishi bilan paxtaga jalb qilingan talabalar, o'qituvchilar va tibbiyot xodimlari 22 sentyabrda daladan qaytarilganidan so'ng butun mamlakat bo'ylab paxta terimiga uyushmagan aholini jalb qilishga zo'r berilmoqda. Keyingi kunlarda tuman, viloyat va respublika miqyosida o'tkazilgan yig'ilishlarda korxona tashkilot muassasa rahbarlari, mahalla raislari va masjidlar imomlari va boshqa faollardan aholi orasida tushuntirish ishlari olib borish, terimga odam chiqarish talab qilindi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Toshkent viloyat Chinoz tuman hokimligida 22 sentyabr juma soat 14:30 da boshlangan yig'ilishni tuman hokimi muavini o'tkazgani, yig'ilishda viloyat hokimligidan Otabek ismli mulozim ishtirok etgani to'g'risida majlisda qatnashgan mahalla raislaridan biri ismi ochiqlanmasligi sharti bilan aytib berdi. Majlisda Chinoz tumanida 23 ming xonadon borligi, har bir xonadon bir kishidan odam chiqarsa 23 ming terimchi bo'lishi aytildi. Shuncha odamni dalaga chiqarish vazifasi mahalla raislari, maktab direktorlari va boshqa faollarga yuklatildi. Hokim majlisga qatnashganlarning hammasidan ish kunini sahar soat 6:00 da boshlashni, soat 7:00 gacha uyma-uy yurib paxtaga odam chiqarishni talab qildi, dedi Chinozlik mahalla raisi. Uning aytishicha paxta terimiga jalb qilingan o'qituvchilar yotoqdan qaytgan, lekin baribir paxtaga chiqishyapti. Masalan, bizning mahalladagi maktabdan 2 o'qituvchi va texnik xodimlar yotoqdan qaytib keldi, endi uyidan qatnab kelyapti, dedi mahalla raisi. Chinoz tuman hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi mahalla raisidan olingan ma'lumotlarni na tasdiqladi va na inkor etdi. Joylardan kelayotgan xabarlarda ba'zi joylarda aholini paxtaga chaqirishda an'anaviy usullardan foydalanishayotganini ko'rish mumkin. Masalan, Jizzaxda jarchi ko'chama-ko'cha yurib paxtaga oshga chaqirganday chaqirmoqda. 26 sentyabr yakshanba oqshomida bosh vazir Abdulla Aripov butun mamlakat bo'ylab selektor majlisi o'tkazdi. Majlisda ishtirok etgan andijonlikdan olingan bu xabarni Yoshlar ittifoqi tashkilotining Sirdaryo viloyat bo'limi mulozimi ham tasdiqladi. Andijon viloyati tumanlaridan biri hokimligi mulozimining ismi aytilmasligi sharti bilan ozodlikka aytishicha, bosh vazir ishtirokidagi selektor yig'ilishi kech soat 8:30 da boshlanib, 1-1.5 soatcha davom etdi. Keyin viloyat hokimining majlisi, undan keyin tuman hokimining majlisi bo'ldi. Odamlar majlisdan 11:30 bo'shadi. Hokimlik mulozimining aytishicha, bosh vazir selektor yig'ilishida paxtani kim terishi to'g'risida gapirgani yo'q. U faqat paxta terimidagi oqsayotgan viloyatlarni tanqid qilgan. Lekin viloyat hokimi majlisda qatnashgan faollardan uyushmagan aholini terimga jalb etishni talab qilgan. Ma'lum bo'lishicha, 25 sentyabr soat 19:30 gacha faollar yana hokimliklarga majlisga chaqirilgan. Majlisda terimga kim qancha odam jalb etgani to'g'risida hisobot talab qilinadi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Andijon shahar xalq ta'limi bo'limi rahbariyati shahardagi 40-chi umumiy o'rta ta'lim maktabi o'qituvchisi Nigora Matkarimovaga bolalarni qarg'agani uchun ogohlantirish berdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 19 sentyabrda ozodlik 50 yashar Nigora Matkarimovaning ayni maktabda ta'lim oluvchi 2 nafar 5-sinf o'quvchilarini qarg'ayotgan video tasvirlarini tarqatgandi. Ushbu video ayni maktabda ta'lim oluvchi boshqa bir o'quvchi tomonidan Telegram orqali yuborilgan. Nigora Karimovaning qarg'ishiga o'quvchilar uning ustidan o'z ota-onalariga shikoyat qilishi ortidan uchragan. May oyida yuz bergan hodisani yoritgan Ozodlik muxbiriga Nigora Matkarimova dastlab o'quvchilarni qarg'amaganini aytdi. Biroq Ozodlik yuborgan video tasvirlarini ko'rgandan keyin ham o'quvchilarni qarg'aganini e'tirof etmagandi.
Aniq gapni ham gapira olmayman.
Demak, siz inkor qilmayapsiz, lekin oldin inkor qilgandingiz-da, so'kmaganman deb turib.
Urmaganman ham, ko'rmaganman ham. Men urmabdimmi? Yo'q, men urmabdimmi?
Lekin bola qo'rqitiribdi-ku, qaltirab turibdi-ku yoningizda.
Bola qo'rqmagan. Qo'rqib ketib, hushidan ketibdimi? Qo'lni qonab ketibdimi qo'rqib? Ko'ryapsizmi? Meni asli yaxshi ishlaganim.
Deganda Nigora Matkarimova. Andijon xalq ta'lim bo'lim mudirining o'rinbosari Muhiddin Turg'unboyevning aytishicha, Ozodlik tayyorlagan videolavha ijtimoiy tarmoqlarda tarqalish ortidan bo'lib o'tgan hodisani o'rganish maqsadida shahar ta'lim bo'limi rahbariyati tomonidan maxsus tekshiruv guruhi tuzilgan. Shahar ta'lim bo'limidan maktabga borgan mutaxassislar hodisa haqiqatdan bo'lganini aniqlaganlar, ammo o'qituvchiga ogohlantirish berish bilan cheklanganlar. Muhiddin Turg'unboyev hozirda boshlang'ich sinflarga ta'lim berayotgan Nigora Matkarimovaga kamida hayfsan berilishini bildirdi.
Yig'ladi o'qituvchi bilan gaplashdik, boshqa qodingiz guruhga garanodagi metallistlarni jo'natdim men. Sizga bir ikki kun oldin maktab direktori o'zini xohishi bilan ishdan bo'shash to'g'risida ariza yozib bergan. Endi hozir chora ko'rish baribir garanoda endi qolsamasi bu. Maktab ma'muriyati o'zi chora ko'rish kerak. Faqatgina biz endi o'qituvchiga qat'iy unaqa bo'lmasligini boshqa nimalar ogohlantirib o'tdik o'qituvchiga,
dedi Muhiddin Turg'unboyev. Biroq u tekshiruv jarayonida maktab o'qituvchisiga nisbatan ota-onalar tomonidan noo'rin munosabat bo'lgani aniqlanganini ilova qildi.
Asosiy narsa ana shu yerdagi ota-onalar, bu o'qituvchining ochiqcha shaxsiyatiga tegib yuborilgan. Agarda bu narsa bo'lganda oldinroq chiqardi, endi bu o'qituvchi haqida bir ota-onalardan boshqalardan bizga bir hech qanaqa bir jaloba boshqa narsa kuzatilmaganda endi shuncha yildan beri,
dedi Muhiddin Turg'unboyev.
Ozodlik radiosi Telegramda, bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom, bugun Toshkentdan taniqli jurnalist va publitsist Sharof Ubaydullayev Ozod nazari. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Bugun bir Namanganni G'urm saroyidan bir noxush xabar keldi bizga. 93 yoshida O'zbekistonni 70-80 yillarda eng mashhur odamlardan biri hisoblangan Ahmadjon Odilov vafot etibdi. Sizdan bu xabarni eshitgan bo'lsangiz kerak.
Albatta, albatta, albatta. Bu voqea bugun soat 5 ta, ertalabki tongi 5 ta yuz berganligini menga oradan ozgina vaqt o'tgandan keyin avval kuyovi Baxtiyorjon Umarov, undan sal keyin o'g'illari Anvarjon xabar qilishdi. Aytmoqchimanki, bu Kirgizda afsonaviy shaxs edi.
Yangi avlod vakillari bilishmaydi Ahmadjon Odilovni, deyarli tanimasa kerak deb o'ylayman. Chunki bu 70-80 yillarda davr ketgan insonda, keyin paxta ishi bilan qamalib ko'p yillar davomida, mana 8 yil davomida adashmasam, Moskvada, Rossiyada qamoqda o'tirdi. Keyin Islom Karimov o'zi u kishini ozod qilishida ko'p harakat qilib olib keltirdi, lekin oradan bir yil o'tmasdan Islom Karimovni o'zi qamab yubordi va mana O'zbekiston qamoqxonalarida adashmasam 17 yil o'tirdi. 80-83 yoshida ozod etildi.
Xuddi shunday, sovet davrida 8 yil, sovet davridan keyin 9 yil, 17 yil, yana 17 yil o'tirishi mumkin edi, toki xalqaro tashkilotlar aralashmaganda eng muhimi Amerika davlat sekretari Madlen Olbrightni va Birlashgan Millatlar Tashkilotini inson huquqlari bo'yicha inisularini o'rtoq janob Karimovga yozgan xatini oqibatidan, qaysiki bu kishi 83 yoshida O'zbekiston turmasidan o'z vatanida shuncha xizmat qilgan, shuncha ajoyib ishlarni qilgan odam o'z vatandagi turmada 83 yoshiga qadar o'tirdi.
To'g'ri, Ahmadjon Odilovni o'z vaqtida Birlashgan Millatlar Tashkilotida ham, AQSh davlat kongressining hisobotlarida ham, nafaqat O'zbekistondagi, balki dunyodagi eng keksa siyosiy mahkum deb atashgandi. Endi bu kishini qamoqdagi hayoti bir tarafga qo'yaylikda, biz chuqur bilmaymiz nima bo'lganligini, qanday o'tirganligini, lekin qamoqqacha bo'lgan faoliyatiga to'xtalsak, yangi avlod vakillarini tushunib olishlari uchun qanaqa inson edi o'zi, nimasi bilan mashhur edi bu odam?
Qamoqqacha bo'lgan hayoti, bu odam qaysiki darajaga yetgan bo'lsa, bu bir boyvachani o'g'li bo'lmagan, yo bir zodagon bo'lmagan, oddiy mehnatkash mehnati bilan 50-chi yillardayoq bu odam Rashidov nazariga tushgan. Tarixni yaxshi biladiganlar biladiki, Sharof Rashidov 50-chi yil Oliy Sovet prezidiumining raisi sifatida, O'zbekiston kompartiyasi markaziy komitetining byuro a'zosi sifatida Farg'ona, Yazyovon, Farg'ona vodiysining cho'llari bo'yicha mas'ul tashkilotchilik majburiyati yuklatiladi. Va mana shu asnoda bu kishi vodiyda Ahmadjon Odilovni tanigan, o'jar, qaysar, lekin orqasidan odamlarni ergashtirishdek buyuk bir fazilatga ega bo'lgan odamni tanigan va sekin-sekin zamon davrlar asnosida bu odamni tarbiyalanishiga, yetuk rahbar kadr bo'lib shakllanishiga Sharof Rashidovning xizmati katta. va ana shuni oqibatida keyinchalik u G'urum saroyidagi kichik bir xo'jalikni rahbarligidan 8 ta kam qudratli xo'jalikni biriktirib, SSRda birinchi bo'lib agrosanoat birlashmasini rahbari vazifasiga ko'tarilgan edi va Lenin nomidagi agrosanoat birlashmasi o'sha paytda KPSS markaziy komitetini ham nazariga tushgan edi va shuning oqibatda natijasida bu kishi SSR Oliy Sovetining deputati bo'lib bir necha muddatga saylangan qayta.
Endi Ahmadjon Odilovni xalqqa qilgan xizmatlari nimalardan iborat edi? Nima bir ish qildiki? Xalq buni eslab qolsa.
Ahmadjon Odilovning eng katta xizmati qishloqqa sanoatni olib kirish bo'lgan. Biz hozirgacha olib kira olmayapmiz. Hozirgacha qishloq haqida gapiramiz, sanoat haqida gapira olmaymiz. Qishloqda biroz sanoat korxonasi borligini kamdan-kam guvohi bo'lamiz. Ahmadjon Odilovni rahbarlik qilayotgan xo'jaligida paxta qayta ishlanar edi. Sut qayta ishlanar edi. Chorva mahsulotlari qayta ishlanar edi. Mana sizga bitta misol aytaman. Ahmadjon Odilovni savxozi agrosanoat birlashmasi 3/2 qismi tog'lik zonalardan iborat edi. Mana biz hozir Kamchik deymiz. Ana o'sha Kamchikdan ham bu yoqqa ancha Toshkent tomonga Ahmadjon Odilov xo'jalik o'tib keladi. Ana shu Kamchikdagi tog'larni qanday o'zlashtirishdi Ahmadjon Odilov bundan 40 yil oldin ko'rsatib bergan edi. Ahmadjon Odilov ana shu tog'li zonalarda oq yungli echkilarni savxozini tashkil qilib 70-yillarda o'rtalarida yo'q oq haligi puxovoy ro'mol deydi. Men hozir o'zbek tilida nima deyman, momiq ro'molmi? Ana o'sha momiq oq ro'mollarni O'zbekistonda magazinlarda bemalol sotishga erishgan edi. Katta ro'mollari 60 so'm, kichkina ro'mollari 40 so'm. Bu bir suv tekin edi. Ular bozorda 10 barobar qimmat turardi. Qolgani esa paxtani aytdim qayta ishlaydi deb. Zavodlar, sexlar, bu yerda men o'zim ko'rgan juda ko'p narsalar bor. Ahmadjon Odilov nimaiki yetishtirsa, shuni qayta ishlashni o'ylardi. Ayniqsa meva-cheva, taq meva-chevalarni kichik-kichik yangi mo'jizakor nimalarga solib, qutilarga solib, butun Rossiyani aytaylik savdo tashkilotlariga jo'natar edi. Xullas, o'sha paytdayoq Ahmadjon Odilov mana shu xo'jalikda SSRda iqtisodiy bayroqlardan biriga aylantira olgan edi.
Sharof aka, bu qilgan yaxshi ishlari juda ham ajoyib, tahsinga loyiq haqiqatan ham, lekin uni ikkinchi tarafini gapiradiganlar ham bor. Nihoyatda zolim odam bo'lganda, zo'ravon edi deb aytishadi. Qanchalik asosli bu?
Mana shu joyi haqida men sizga aytaman. Bu odam agar hozirgi siz aytgan ta'riflarga mutlaqo zid ravishda talabchan odam bo'lgan. Lekin Rashidov davrida bunaqa gaplar nega bo'lmadi? Va birdaniga Rashidovdan keyin paydo bo'ldi. Rashidovdan keyin Ahmadjon Odilovda bitta fojiyasi bor edi. U to'g'ri so'z odam edi. Odamlarni yuziga gapirishni yaxshi ko'rardi va afzal bilardi. Orqasidan bironta odamni gapirmas edi. 60-yillarda Namangan viloyati Ahmadjon Odilov tashabbusi bilan bir necha marta minbarlardan qilgan taklifi bilan Namangan oblasi qaytadan tashkil topdi. Lekin Namanganga kelgan rahbarlarning birontasi Ahmadjon Odilovga do'stlik qilmadi. Ahmadjon Odilovni qay ma'nodadir o'zini birinchi raqibi deb bila boshladi. Ahmadjon Odilov mana shu g'iybatlar bilan Rashidovni eng yaqin kishilaridan biri sifatida qamaldi.
Sovet ittifoqi parchalangandan keyin O'zbekiston prezidenti sa'y harakatlari bilan keltirildi, ozodlikka chiqarildi. To'g'rimi? Lekin oradan bir yil o'tmasdan go'yoki prezidentni
bir yilga ham bormadi. Karimovni tashabbusi bilan qamoqdan keldi. Matbuotda Karimovga bu kishini ma'lum darajada tashakkurlar ham e'lon qilindi. Ahmadjon Odilovni xarakteri bilan bog'liq. Men bu xarakterni hozir maqtamayman ham, olqishlamayman ham. Beshorani boshiga shuncha ofatlar keltirdi. Lekin shunday insonlar bo'lmasa, butun jamiyatni boshiga doim kulfatlar yog'ilaveradi, uni hech kim to'xtatmaydi. Mana Karimov davrida 25 yil biz ko'rdik.
shuni to'xtatadigan birorta mard bo'lmadi. Kimdi yemirsa yemirib, kimdi yutsa yutib kelaverdi. Va oqibatda yuqorida o'tirgan bizni afsonaviy azdohani bitta gapi bor edi. Zakrit yevo derdi. Zakrit. Buni hamma tushunmasdi, lekin kuch ishlatgan tizimlari bo'lib bilardi. Shu bilan bir 100 gektar joyda dehqonchilik qilib turgan halol mehnatga qaytgan paytda bir teleshka selitrani uni sholisi soli poyasiga to'kib u xabari bo'lmagan holda orqasidan kelib ushlashib 8 yilga ozodlikdan mahrum bo'lib ketdi. Uni dardini hech kim eshitmadi. Ahmadjon Odilov O'zbekistonda qilgan ishlari bularda cheki yo'q.
Toshkentdan jurnalist Sharof Ubaydullayev ozod nazari edi. Katta rahmat.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Shvetsiya prokurori suddan Behzod Ahmedovni intervyuga chaqirishni so'radi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 21 sentyabr kuni O'zbekiston Telekom bozoriga kirish uchun 331 million AQSh dollari miqdorida pora berganini tan olgan Telia, avvalgi nomi Telia Sonera shirkati 965 million, qariyb 1 milliard dollar jarima to'lash evaziga AQSh Adliya vazirligi bilan sudgacha kelishuv bitimini imzoladi. Ammo ertasiga 22 sentyabr kuni yoq AQSh sudi sirtmog'idan 3 yilga qutilgan Telia'ning 3 sobiq menejer ishi rasman Shvetsiya mahkamasiga oshirildi. Aksiyalarning 37.3% Shvetsiya hukumatiga qarashli Telia ishini 2012 yildan beri tergov qilayotgan prokuror Gunnar Stetler shirkatning 3 sobiq boshqaruvchisini 2007-2012 yillar davomida O'zbekistonning o'shandagi prezidenti Islom Karimovning qizi Gulnora Karimovaga qarashli ekani aytilayotgan ta'kidlanish shirkatiga yuzlab million pora berganlikda ayblamoqda.
You can't make agreements. I can't tell you what to expect. It depends on the trial.
Shvetsiya prokuraturasi pora berganlikda ayblanayotgan shaxslar bilan sudgacha kelishuv bitimi qilmaydi. Bu bizning qonunchiligimizda yo'q. Mahkama qanday hukm chiqarishi haqida ham hech narsa ayta olmayman. Shvetsiya qonunchiligi pora berganlik uchun eng ko'pi bilan 6 yillik qamoq jazosi tayinlashni ko'zda tutadi, dedi. Ozodlik bilan suhbatda 2012 yildan beri Telia Sonera shirkatining O'zbekistondagi faoliyati ustidan tergov olib borgan prokuror Gunnar Stetler. Prokurorga ko'ra, AQSh tergovi qolaversa, o'zi o'tkazgan tergov davomida Telia Sonera sobiq boshqaruvchilari 2007 yilda O'zbekiston telekommunikatsiya bozoriga kirib faoliyat boshlash uchun lozim litsenziyalarni olish va so'ngra o'z ishini davom ettirish uchun shart bo'lgan yuzlab million dollar porani savdolashish jarayonida faqat bir odam bilan ishlaganlarni bildirgan.
According to their opinion, they approached Behzod Ahmedov, who was a representative of Uzbek partner, and he handled everything.
Men pora berganlikda ayblagan shaxslar tergov davomida faqat bir odam. O'sha paytdagi O'zbekistondagi O'zdun Robita Telekom shirkati boshqaruvchisi Behzod Ahmedov bilan gaplashganlarini iddao qildi. Ular iddaosicha, hatto hisob raqamiga yuzlab million dollar o'tkazilgan ta'kidlanish shirkatining qog'ozdagi egasi Gayani Avakanni ham ko'rishmagan. Ularga ko'ra, hamma ish Ahmedov bilan bitgan, o'zaro kelishuvga ham u qo'l qo'ygan, dedi Shvetsiya prokuraturasining korrupsiyaga qarshi bosh prokurori Gunnar Stetler. Ozodlik bilan suhbatda Shved prokurori O'zbekiston Telekom bozoriga kirish uchun rasmiy litsenziya va boshqa hujjatlarni olish jarayonida Toshkent hukumatining turli darajadagi rasmiylari ham qatnashgani va ularning ham bu korrupsion sxemalarda maxsus roli borligiga ishonishini aytadi. Ammo hozircha u yoki bu shaxs nomini ayta olmayman, degan Stetler, bu rasmiylar nomini oshkor qilishi mumkin asosiy shaxs Behzod Ahmedov ekanini ta'kidlaydi.
Mr. Ahmedov, as far as I know, he's in Russia. I have asked the court to address the Russian authorities to interview Mr. Ahmedov. I have information.
Bilishimcha, Behzod Ahmedov hozirda Rossiyada. Men suddan uni intervyu qilish so'rovi bilan Rossiya hukumatiga murojaat etishni so'radim. Bilishimcha, Ahmedov telekom bozorini Gulnora Karimova nazorat qilishi va O'zbekistonda biznes qilishning yagona yo'li unga pora berish ekanini aytgan. Ayni paytda men Gulnoraning bu jarayonda yakka o'zi ishlamaganini ham tushunib turibman. Telekommunikatsiya sohasidagi ayrim o'zbek rahbarlarining bu ishlardagi roli meni ham qiziqtirmoqda. Lekin O'zbekiston boshqaruvidagilardan aynan kimlarning pora olganini aniqlash Shvetsiya yurisprudensiyasi doirasidan tashqarida. Mening qolgan poraxo'rlar kimligini tasdiqlashi mumkin faktlarga qo'lim yetmaydi. Lekin men sudga bosh pora oluvchi Gulnora ekanini isbotlovchi yetarli dalillarni taqdim etdim, deydi Ozodlik bilan 26-sentabr kungi suhbatda Shvetsiya prokuraturasining korrupsiyaga qarshi bosh prokurori Gunnar Stetler.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Yaqinda o'tkazilgan izlanishga ko'ra, 18 yoshdan o'tgan erkaklarning 12%dan oshig'ining sog'lig'i o'rta yoki nochor holatdadir. Vitaminlarni to'g'ri tanlang. Qaysi vitamin sizga foyda olib kelishini aniqlang. Masalan, vegetarianlar yoki ichkilikka berilganlar uchun multivitaminlar foydali. Vitaminlarni qaysi miqdorda ichish kerakligi haqida shifokor bilan maslahatlashish zarur. Masalan, A vitamini haddan tashqari ko'p ichilsa, suyaklar mo'rtlashishi va ko'zlar xiralashishi mumkin. Yurak tomir tizimini sog'lom saqlashda muntazam ravishda jismoniy mashq bilan shug'ullanish muhim o'rin tutadi. Jismoniy mashq qon bosimini tushiradi, ikkinchi tipdagi diabet oldini oladi va umrni uzaytiradi. Tamaki chekishni yoki chaynashni tashlash juda mushkul bo'lishi mumkin, ammo ulardan voz kechish jinsiy hayotni, yurak va o'pka faoliyatini yaxshilaydi. Izlanishlar kashandalarda spermatozoidlar soni ozayishini va ularning harakatchanligi sustlashishini ko'rsatadi. Ichimliklarni to'g'ri tanlang. Shakari ko'p bo'lgan ichimliklarni ichmang. Izlanishlar fruktozasi ko'p ichimliklar va buyrak toshlari o'rtasida bog'liqlik borligini ko'rsatadi. Uyg'oq yurganingizda har 2 soat 250-350 gram suv ichish kerak. Jismoniy mashq qilayotib esa yanada ko'proq suv ichish kerak. Kishi sog'lig'i uchun eng muhimi sog'lom ovqatlanishdir. Yurak sog'lig'i va gormonlar miqdori sog'lom dietaga bog'liqdir. Sog'lom dieta esa meva va sabzavotlarni o'z ichiga oladi. Sog'lom ovqatlanish yana testosteron ishlab chiqarilishi va erektsiyani yaxshilaydi. Teri insonning eng katta organidir. Quyoshdan keladigan ultrabinafsha radiatsiya teri DNKsiga ziyon keltirishi mumkin. Vaqt o'tishi bilan bu teri saratoniga olib kelishi mumkin. Eng keng tarqalgan teri turlari bazalioma, epidermoid saratoni va melanomadir. Shu sabab quyoshga chiqqanda saqlovchi kremlar surting yoki yopiq kiyim kiying. Quyosh nurlari ertalabki soat 10 dan kechki 5 gacha ayniqsa xavflidir. Amerikalik erkaklar orasida teri saratonidan keyin prostata saratoni eng keng tarqalgan rak kasalligidir. Oila a'zolaringizda prostata saratoni bilan chalinganlar bor yoki yo'qligini aniqlang. Ayrim erkaklarda millati, irqi yoki oilaviy tarixi tufayli prostata saratoniga chalinish xavfi baland bo'ladi. Bunday shaxslar 40 yoshga chiqqanda o'zlarini tekshirtirishlari kerak. Yaqinda o'tkazilgan izlanish natijalariga ko'ra, ikkinchi tipdagi diabetga chalingan ayollar vazn yo'qotishida kaloriyasi oz bo'lgan shakarsiz ichimliklardan ko'ra oddiy suv ko'proq natija beradi. Nottingham universiteti hamda Tehron tibbiyot universiteti o'tkazgan izlanish natijalari Diabet, semizlik va metabolizm jurnalida chop etildi. Izlanishda 81 nafar ikkinchi tipdagi diabetga chalingan ayollar qatnashgan. Izlanish natijalari 24 hafta davomida tushlikdan keyin suv ichgan ayollar kaloriyasiz ichimlik ichgan ayollar solishtirganda o'rtacha 1.16 kilogram ko'proq vazn yo'qotganini ko'rsatdi. Qolaversa, suv ichgan ayollarda insulinga nisbatan ta'sirlanuvchanlik oshgan. Shu sabab izlanish mualliflari vazn yo'qotishga harakat qilayotgan semiz ayollarga kaloriyasiz ichimliklar o'rniga oddiy suv ichishni tavsiya qilishdi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.